คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงยอดผู้เสียชีวิตพุ่งอย่างน้อย83รายตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย2รายจากเหตุประท้วงในเมลเบิร์นเดือนที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฉลามกัดที่หาดไคลี่รัฐนิวเซาท์เวลส์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย28พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กับดิฉันชียดาแพรวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่2ที่อาคารชุดความสูงหลายสิบชั้นในฮ่องกงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย83รายขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกหลายร้อยคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่าขณะนี้ทีมดับเพลิงยังคงตรวจค้นอาคารเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตโดยในคอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนต์วองฟกในย่านไถโป๋พบว่ายังมีอาคาร4หลังที่ไฟยังลุกไหม้และยังไม่สามารถควบคุมได้ผู้อยู่อาศัยในอาคารเหล่านั้นประมาณ900คนถูกอพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวตลอดคืนที่ผ่านมาทางการสงสัยว่าวัสดุบนผนังด้านนอกของอาคารอาจไม่ได้มาตรฐานด้านการทนไฟจนทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วผิดปกติด้านประธานฝ่ายบริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจอห์นลีระบุว่ามีการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วตำรวจรัฐวิกตอเรียจับกุมผู้ต้องหา2คนที่เชื่อมโยงกับเหตุประท้วงบนถนนในนครเมลเบิร์นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคมระหว่างการประท้วงของกลุ่ม March for Australia ที่มีจุดยืนต่อต้านการย้ายถิ่นและผู้ชุมนุมต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ปราบจลาจลเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันการปะทะตำรวจที่สืบสวนเหตุชุมนุมระบุว่ากลุ่มผู้ชุมนุมฝั่งต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติบางส่วนคว้างก้อนหินขวดแก้วและผลไม้เน่าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชายวัย21ปีจากพอร์ตเมลเบิร์นถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายตำรวจ2กระทงและขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีก2กระทงขณะที่ชายวัย56ปีก็ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เช่นกันชายทั้งสองได้รับการประกันตัวและมีกำหนดขึ้นศาลในเดือนพฤษภาคมปีหน้าตำรวจยังได้เผยแพร่ภาพผู้ต้องสงสัยอีก6คนเพื่อขอความช่วยเหลือในการระบุตัวบุคคลมีรายงานเหตุฉลามทำร้ายคนจนมีผู้เสียชีวิตที่หาดไคลี่บนชายฝั่งตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวชาวสวิส2คนถูกฉลามทำร้ายบริเวณชายหาดซึ่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลในอุทยานแห่งชาติคลาวดี้เบย์เมื่อแพทย์ฉุกเฉินไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าหญิงวัย20ปีเสียชีวิตแล้วส่วนชายอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสหน่วยฉุกเฉินระบุว่าผู้ที่ผ่านมาในบริเวณดังกล่าวได้ช่วยห้ามเลือดชายคนเจ็บด้วยการทำสายรัดชั่วคราวซึ่งอาจมีส่วนช่วยชีวิตเขาไว้ได้และถูกลำเลียงทางอากาศไปยังโรงพยาบาลในเมืองนิวคาสเซิลและยังคงอยู่ในอาการวิกฤตศาสตราจารย์คอลลัมบราวน์จากคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยแมคควารีกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุฉลามทำร้ายในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ3รายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามาทิ้งท้ายที่ข่าวชาวออสเตรเลียในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแสดงความกังวลว่าการยกเลิกฐานปฏิบัติการของสายการบินควอนตัสในภูมิภาค3แห่งอาจกระทบต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพการศึกษาและธุรกิจแม้ว่าสายการบินจะยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นสนับสนุนพื้นที่ส่วนภูมิภาคก็ตามควอนตัสลิงค์ยืนยันว่าจะปิดฐานการบินในแคนเบราโฮบาร์ตและมิลดูราตั้งแต่เดือนเมษายน2026และไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่สายการบินเร็กซ์เข้าสู่กระบวนการสมัครขอรับการคุ้มครองจากเจ้าหนี้และสายการบินราคาประหยัดบอนซ่าปิดกิจการผู้บริหารของควอนตัสลิงค์มีกำหนดเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการวุฒิสภาในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความสามารถในการเข้าถึงการเดินทางทางอากาศในพื้นที่ชนบทส่วนสภาเขตภูมิภาคเมืองมิลดูราระบุในรายงานที่ยื่นต่อวุฒิสภาว่าสนามบินของเมืองถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญกับภูมิภาคต่างๆในรัฐวิกตอเรียนิวเซาท์เวลส์และเซาท์ออสเตรเลียโดยผู้โดยสารกังวลว่าการปิดฐานควอนตัสอาจทำให้โอกาสในการเดินทางของพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างจากเมลเบิร์นกว่า550กิโลเมตรมีความยากลำบากมากขึ้นและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย28พฤศจิกายน2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
การฟ
ังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ